havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi qurultoyimiz mavzusi o'zbek talabasining axloqiy qoidasi deb nomladik. O'zbekiston Oliy va maxsus ta'lim vazirligi o'z tizimidagi oliygoh talaba va o'quvchilarga yurish turishni belgilovchi maromnomani chop qildi. Bu maromnoma majburiy xarakterga ega. Demak, mana shuni muhokama qilamiz. Bugungi eshittirishimizda Buxoro qizi deb bloglar yurituvchi blogger qatnashyapti.
Assalomu alaykum.
Shuningdek, O'zbekiston yoshlar hayotini haqidagi maqolalar muallifi jurnalist Shohida Yoqub, O'zbekiston London tashabbus guruhi nomidan Britaniyadan. Shohida, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Amerikadan talaba Ahmadjon ishtirok qilmoqda. Ahmadjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shuningdek, o'zbekistonlik o'qituvchi, kollej o'qituvchisi Ilhom Jo'rayev ham biz bilan aloqada.
Assalomu alaykum.
Eshitirishimiz davomida biz o'zbekistonlik domla Farhod Tolipovning fikrlariga ham o'rin beramiz. Demak, eslatib qo'yaman, O'zbekiston Oliy va maxsus ta'lim vazirligi o'z tizimidagi oliygoh talaba va o'quvchilarga yurish turishni belgilovchi maromnomani chop qildi. Bu maromnomani 23 varaqqa joylashgan ekan. Biz muhokama qiladigan joyi, demak o'qituvchilar, professorlar va talabalar o'zlari orasidagi diniy ekstremistik kayfiyatdagi odamlar haqidagi ma'lumotlarni yetkazib turishlari kerak. Aks holda yetkazmaganligi uchun jinoiy javobgarlikka tortilish haqida ular ogohlantirilishi lozim. Va shuningdek, yana bitta narsa, diniy kiyimdagi talabalar oliy o'quv yurtlari dargohida yurishi mumkin emas. Bu hujjat bilan tanishib chiqqanlardan biri Shohida Yoqub. Shohida, sizdan eshitsak, qanaqa tasavvur bor bu hujjat haqida? Bilishimcha, Shimoliy Koreyada ham shunaqa hujjat bor ekan. Shimoliy Koreya talabalari bir saf bo'lib yurishlari kerak ekan. Ya'ni ikkitadan oshsa orqaga o'tib yurishlari kerak ekan, ya'ni uzun bo'lib. Bu yerda, demak, talabalar o'ng tarafda, domlalar chap tarafda yurishi, demak, belgilangan. Shohida, sizdan eshitsak, ilk taassurotlar bu hujjat haqida.
Men bilmadim, shu Shimoliy Koreyada xuddi shunaqa qoidalar bor ekan, lekin men shu dokumentni o'qib chiqib, xuddi shunaqa xulosaga keldim. O'zbekiston Shimoliy Koreyaga sekin-sekin aylanayapti. Ya'ni bilasizmi, talabalar bu katta odamlar, ular bolalar emas. Nima uchun shunaqa qoidalarni katta odamlarga o'zi nima kerak? Ular o'zlari bilishmaydimi, qanaqa qilib yurish kerak, qanaqa literaturani o'qish kerak, o'qimaslik kerak? Bilasizmi, bu xatoki go'dak chaqaloqlarga ishlab uchun, chaqaloqlar uchun ishlatilgan qoidalar ani bog'chalarda. Lekin shuning qoidalarini ham menimcha ham maktab o'qituvchilariga qo'llamaslik kerak. Chunki bu qoidalar menimcha ular nafaqat umuman erkinlikni, odam inson erkinligini erkinligiga cheklov qo'yishyaptilar.
Shohida Yoqub fikrlari edi. Demak, O'zbekistonda mana 30 yildan beri domlalik qilib kelayotgan, oliygohlarda dars berib kelayotgan Farhod aka Tolipov bizni eshitirishimizdan sal oldin bu qoidalarga fikr bildirar ekan, shunaqa cheklovlar zarurligini hozirgi real vaziyat taqozo qilayotganini aytdi.
Haqiqatan ham ko'proq mana shu talabalar orasida juda haddan tashqari o'ziga erk berish holatlari ko'p kuzatilyapti. Kiyimda ham, o'zini tutishida, поведение deymiz-ku, o'zini tutishida, so'zlarida, gaplarida, mana shunday nimalarda, holatlarda juda o'ziga ko'p erk berish, qandaydir o'zi mana shu ham madaniyatni bir orqaga qo'yish, unutib yuborish, etika degan narsa bor, shu tomonga kamroq e'tibor berish holatlari juda ko'p kuzatilyapti. Albatta, kiyimda ham bu o'z aksini topgan, kiyimda ham mana shunday o'ziga erk berish, kalta yubka bo'ladimi, yelkasini ochib kiyinishmi, haligi o'zi sanab o'tgan holatlar ham ancha uchrab turibdi. Balki bu modadir, bu modaga qarshi chiqish yo'q. Albatta, kimga qanday yoqsa o'zi kiyinishga haqqi bor. Moda degan narsa ham bor, shuningdek bor, to'g'ri chiroyli kiyinishi hamma xohlaydi. Lekin nazarimda, balki meni fikrlarim konservativ bo'lib ko'rinar, lekin ta'lim sohasida to yosh yigit, yosh qiz hali o'qiyotgan ekan, universitetda talaba bo'lib o'qiyotgan ekan, u yerda qandaydir mana shunday bir cheklovlar o'rnatish menimcha maqsadga muvofiq.
Farhod Tolipov fikrlaringizni eslatib qo'yamiz. 1-yanvardan kuchga kirgan bu hujjat O'zbekistondagi talaba va o'quvchilarni yelka, qorin, bo'yin, son va ko'kraklarni ochib yurishni taqiqlaydi. Mana O'zbekistonga bog'lansak, Ilhom aka Jo'rayev, mana domlalik qilasiz kollejda. Sizningcha shunaqa bir yo'riqnoma, odobnoma kerakmi, Ilhom aka?
Menimcha, endi bu
yo'riqnoma bizning millatimizga yaxshi mos keladi. Biz oilamiz aloqam bo'lsak, misol uchun qizim bunday yurma, o'g'lim mana bunday yura. Mana shunday shunday bizning nomimizga, mentalitetimizga to'g'ri keladi. Degan gaplar bo'lib tursa, endi hukumat chiqargan ekan shu qarori. Qo'llayman, lekin biz ana bu kollejning eshigini oldida bitta nima turganda, telefonning rasmi yuz qo'yilgan, ya'ni nimani kollej territoriyasida telefon qurishadi mumkin emas deb. Endi nima ko'p mana bunaqa chiqib o'tirgan yangi yo'qnoma qarorlar deyman. Ko'payib ketdi ular. Endi amal qilsa, man
ha, bu yo'riqnomaga ko'ra demak o'sha oliygoh hududlarida telefon o'chirib qo'yilishi kerak. Endi Amerika Qo'shma Shtatlariga bog'lansak, demak Amerikada o'sha ta'lim tizimini yaxshi bilgan talaba yigit Ahmadjon bizni eshityapti. Ahmadjon, sizni nazaringizda shunaqa cheklovlar kerakmi, bormi Amerika oliygohlarida? Umuman cheklovlar masalasidagi sizning fikringiz.
O'zbekiston hukumatini tabiatidan kelib chiqib gapiradigan bo'lsa, o'zi odatda bu narsalarni ko'pchiligi meni nazarimda avvalambor mana bu diniy e'tiqoddagi yoshlarga yoki shu studentlarga ko'proq qaratilgan deb bilaman. Chunki mana bu tarix yaqin orada bo'lgan mana internetdagi misol uchun ko'p nimalarni o'zim kuzatib boraman. Shu yerda ba'zi Shavkat Mirziyoyevni esingizda bo'lsa, bir oy, bir yarim oycha oldin o'sha xalq ta'limi vakillarini yig'ib turib, ularga bir qandaydir bir nimalar aytgani, ya'ni shuncha odam tayinlanyapti, salla o'quvchilaring qayerga boryapti, qayerga qarayapti, qaralaring deb buyurgan nimasini orqasidan kelib chiqyapti deb o'ylayman. O'zi o'shandan boshlandi. Endi Amerika
hujjatda yo'q, mana Ahmadjon, hujjatda yozilgan. Demak, O'zbekiston oliygohlarida diniy kiyimlarda yurish mumkin emas, diniy targ'ibot mumkin emas. Masalan, bir aksirib qo'yib orqasidan alhamdulillah robbil alamin deb qo'ysangiz ham bu narsa o'sha diniy targ'ibot deb aytilishi mumkin va shunaqa chaqish haqida yetkazib turish haqida tavsiyalar bor bu yerda. Ahmadjon, sizni eshitamiz.
Albatta, men shuni nazarda tutib aytmoqchimanki, men o'ylamayman bu o'zbek yoshlarini bir odobini bir qaratishga, bir ularni bir tartibga solishga qaratilgan qonun deb o'ylashdan men yiroman. Sababi O'zbekiston hukumatini tabiatidan kelib chiqadigan bo'lsa, har bir qonun orqasida bir qandaydir bir ideologiya bo'ladi. Mana necha yildan beri mana o'zimiz ham O'zbekistonda o'sha student bo'lib yurganimizda oliy o'sha nemis fakultetida o'qiganman. Shunda 3-chi kursdan mana haydashgan shu diniy e'tiqodim uchun. Misol uchun, u paytda ham bo'lgan bu narsa mana 2004-2003 yillarda o'sha paytlar bor edi bu narsa, lekin bu rasmiy emas edi bu. O'shanda ham studentlar bir-biriga gapirishligi haqida aytib yurardi, lekin bu darajada bo'lmagan edi. Ya'ni bu O'zbekistonni hozirgi bo'yotgan mana arab bahorida ham yoshlarni ko'p ishtiroki, yoshlarni ko'p internetlar bilan shug'ullanishligi, mana o'sha Moymir bo'ladimi, Kontakti bo'ladimi, o'sha Facebook bo'ladimi, juda ham ko'pi yoshlarni tashkil qiladi. Menimcha bir 83-84% yoshlarni tashkil qiladi. Mana mana shu narsalardan tartibga solish deb o'ylayman. Chunki
Ahmadjon, siz bir yaxshi nuqtaga keldingiz. Mana shu qonunda talaba va professorlarni internetdagi ijtimoiy tarmoqlarda oliy o'quv yurtlari ichki muammolarga oid ma'lumotlarni oshkor qilishni ham Oliy ta'lim vazirligi yo'riqnomasi cheklab qo'ydi. Undan tashqari studentni o'sha kompyuteri, laptopi, uni elektron saqlash vositalarida O'zbekiston hukumati sha'nini, obro'sini tushiradigan va diniy mazmundagi adabiyotlar, ma'lumotlar bo'lmasligi kerak ekan. Shu o'rinda mana Buxoro qizi blogeri ishtirok qilyapti eshitirishimizda.
Abdulla Iskandar, endi birinchi navbatda aynan mana shu axloqiy chiqarilgan o'sha yo'riqnoma deymizmi, shu hujjatga to'xtaladigan bo'lsak, haqiqatan O'zbekistondagi hozir yoshlar ijtimoiy tarmoqlarda faollashgan. Facebook deymizmi, Moymir deymizmi, Odnoklassniki deymizmi, hammasida faollashgan. Undan tashqari o'ylaymanki, aynan mana shu yo'riqnomani eng tarafli tomoni ham shunda bo'ladiki, so'nggi paytda YouTube deymizmi, boshqa tarmoqlarda, video tarmoqlarida aynan talabalar hayotidan olingan video lavhalar paydo bo'ldi. Ularda ko'rdikki, ba'zi bir boy o'sha talabalar domlasini ustidan dollar sochganini ko'rdik. Ba'zi bir talaba qizlar erkak o'qituvchini urganini ko'rdik. Bunday haqoratomuz aynan lavhalarni paydo bo'lishiga o'ylaymanki shu universitetdagi qandaydir bir kayfiyat holat sabab bo'lgan. Balki mana shu yo'riqnoma, mana shu qoidalar shu videolarni ko'payishini ham oldini olish, taqiqlash maqsadida qilinayotgandir. Undan tashqari to'g'ri ta'kidlangan o'sha diniy tarafi. Aynan mana shunday turli xil ma'lumotlar dars paytida o'tirib domlani kelmagani haqida hatto xabarlar Facebook orqali statuslarga qo'yilishni boshladi. Aynan internetda faollashayotgan o'zbekistonlik yoshlarni qandaydir hujjat bilan, rasmiy hujjat bilan to'xtatish maqsadida shunday qilinayotgan bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Cheklab qo'yish. Endi Shohidaxon, mana O'zbekistonda konstitutsiya bor, konstitutsiyada axborot olish kafolatlangan. Bundan tashqari O'zbekiston inson huquqlari xalqaro deklaratsiyasini e'tirof qilgan mamlakat. Ya'ni shu o'rinda bu hujjatni boshida aytilgan, bu hujjat O'zbekiston konstitutsiyasiga mos ravishda tuzildi deyilgan.
Bilasiz, bu hujjat avvalambor xalqaro inson huquqlarining hujjatlariga qarshi, chunki u mana shu hujjatning bu xalqaro standartlar bilan juda ham ko'p kelishmovchiliklar bor. Va biz bilamizki, agar huquq nuqtai nazardan gapiradigan bo'lsak, xalqaro huquq bu O'zbekiston huquqidan oldin keladi. Ikkinchidan, menimcha hozirgi konstitutsiyaga bu ham qarshi, chunki konstitutsiyada so'z erkinligi aniq belgilangan. Mana shu preambulada yozilgan shu O'zbekiston konstitutsiyadan kelib chiqib, O'zbekiston qonunchiligidan kelib chiqib, bu menimcha men va shu hujjatni ishlab chiqilgan chiqqan odamlar boshqa turli konstitutsiyalar konstitutsiyani o'qiganlar. Chunki men o'qigan konstitutsiyaga mashhur hujjat u butunlay qarshi. Shuning uchun hech qanaqa huquq nuqtai nazaridan bu juda ham noto'g'ri. Bu ikkinchidan bu huquqiy bir dokument emas. Bu просто правила поведения. Lekin shu narsani masalan O'zbekiston o'qituvchilarmi yoki nima rasmiylar qanaqa qilib hayot qanaqa qilib ular yo'q qilishadi shuni men bilmayman. Nima ular har bir talabaning kompyuterini tekshirishadimi? Yo'q, agar shunaqa bo'lsa, bu haqiqatan ham polis bir davlatga aylanadi O'zbekiston yoki butunlay internetni yo'q qilish kerak.
Endi Shohidaxon, mana Farhod Tolipov fikricha tavsiya qilish mumkin, ammo amalga oshishi qiyin ekan.
Lekin O'zbekistonda hamma qonunlar shunaqa, 90% qonunlar shunaqa, hammasi qog'ozda yozilgan, lekin hayotda hech nimasi yo'q, aksi yo'q. Xuddi bu dokument xuddi shunaqa. Qanaqa qilib ular shu dokumentni amalga oshirishadi, men hech tasavvur qila olmayman hozir.
Mana Farhod Tolipovga savol bersak, demak, internetdagi cheklashlar tavsiyasini amalga oshirish haqida.
Tavsiya qilishi balki to'g'ridir, lekin buni baribir 100% chegaralab qo'yish qiyin. Har holda bu elektron hayot, Twitterga ham, Facebookga ham joylashtirish, har qanaqa materiallarni, har qanaqa tasvirlarni qo'yish juda oson. Bu faqatgina qandaydir qog'ozdagi yozilgan cheklovlar yoki mana shu talablar, buyruqlar bilan yo'q qilib bo'lmaydi. Faqat buni tarbiya bilan bunga ta'sir qilish mumkin.
Farhod Tolipov fikrlari edi. Tarbiya masalasida, demak, yana O'zbekistonga bog'lansak, Ilhom aka, eshityapsizmi bizani?
Eshityapman.
Mana tarbiya bilan to'g'rilab bo'ladimi? Ya'ni qonun qoida kerakmi? Chunki mana bu hamkasbim aytayapti bu yerda, mana shu qoida bilan o'quvchilarni haydab yuborish mumkin ekan. Chunki bu majburiy qoida. Ya'ni shunaqa bir qonun bo'lgani ma'qulmi? O'qituvchining qo'lida yoki tarbiyaviy vositalar bilan, ya'ni otang yaxshi, onang yaxshi deb yo'lga solgan yaxshimi?
Endi bizda ta'limda majburiylik degan nima bor-da? 9-sinfga majburiy, keyin mana bu kollejga kirib o'qish majburiy degan gaplar bor. Endi mana bu chiqqan nimaga kelsak, bizda nimada nima ko'p qonun, mana shunaqan chiqadigan qonunlar ko'p.
Yo'q, endi bu yerda qarang-da, mana Ilhom aka, bu hujjatda badanga yopishib turuvchi tor kiyimlar, tizzadan yuqori etaklar, sport kiyimlarida va qo'lda telefon bilan o'sha oliygohlarda yurish taqiqlab qo'yilgan va diniy kiyim bilan ro'mol o'ragan qizlar, o'sha do'ppi kiygan, oq do'ppi kiygan yigitlarni kirish taqiqlab qo'yilyapti bu yerda. Ya'ni shu narsani sizning fikringiz.
Shu narsani tahlil qiladigan bo'lsak, endi omma orasida o'zini ana bu qanaqadir yurishi, turishi bilan har xil nimalar bilan chiqish qiladigan bolalar o'zi qanaqadir oqimga o'xshab ketadi, qanaqadir nima oqimlari targ'ib qilishga undab ketgani uchun shu to'g'ri, menimcha to'g'ri qilgan deyman. Har holda endi o'quv ta'lim sistemasi bu majburiy ta'lim, lekin bizda majburiylik yo'q. shuning uchun chiqarilgan qaror deb o'ylayman.
Ahmadjon, mana siz eshitayotgan bo'lsangiz, taqiqlar Amerikada ham borku. Masalan, men bilgan bir qizlar o'qiyotgan kollejda Coca-Cola ichish taqiqlab qo'yilgan edi va telefonda gaplashish o'sha yerda ham taqiqlangan. Ya'ni taqiq cheklovlar borku hamma yoqda.
Bu yerda muhim bir narsa esdan chiqyapti. Hozir mana ko'pchilik O'zbekistonni hozir yoshlarini buni taqiqlashligi bilan internet bilan bog'lashdi, boshqa to'g'ri internet bilan ham bog'lanish bor. Diniy sababni ham bu yerda ko'proq ko'raman, internet va diniy sababni, chunki ularni hozir O'zbekistonda yoshlarni odobi bilan menimcha hukumatda ishi yo'q. Endi Amerikaga keladigan bo'lsa, Amerikada mana o'zingiz mana farzandingiz bo'lsa, siz tanlaysiz, misol uchun xristian maktab bor yoki diniy maktab bor, mana islamic school deb qo'yadi yoki christian school deb qo'yadi. U yerda ular o'zini ichki qoidalariga bo'ysunsizgina kelgan bolalaringizni berasiz. Lekin public school degan narsa bor, mana universitet bor, kollej bor Amerikada. Public schoolga agar ko'radigan bo'lsa, mana bizani ham eshigimizdan tegidan avtobus to'xtatib olib ketadi bolalarni. Ko'rsangiz, shalvarda bo'ladimi, shimda bo'ladimi, krossovkada bo'ladimi, xohlagan kiyimda borishadi. Mana o'sha 9 yillik maktabi bor public school, bilasiz. Kollejga boradigan bo'lsa, kollej ham xuddi o'sha prinsipiga asoslanadi. Mana misol uchun kollejlar bitta 3 xil bo'ladi. Yuqori bir kollejlar bo'ladi, juda ham katta pul to'lanadigan. U yerda misol uchun o'sha o'zligi etilgan kiyimni kiyishingiz kerak va ichki tartib qoidalariga rioya qilishingiz kerak. Lekin bironta bir joyda hech kim sizni diniy yoki dunyoviy qarashdagi fikrlaringizni cheklashga haqqi yo'q Amerikada. Hattoki shundayki bir misol uchun sizni bir teenager deb qo'yadi, 10 yoshdan oshiq bo'lgan bir farzandlaringiz bo'ladigan bo'lsa, uni o'zini xonasini uyda ta'minlashga qonun himoya qiladi haligi bolani. Haligi xonasiga ota-onasi kirishligini man qilishga haligi bolani haqqi bor. Ya'ni shunaqa qoidalar bor Amerikada. Hattoki o'sha uyda haligi bolani huquqlarini himoya qiladi Amerika. Agar bu tarafdan aytadigan bo'lsak, maktabda ham mana misol uchun biron bir odam agar diniy tashviqot olib borayotgan bo'lsa, agar uni darsdan tashqarida olib borayotgan bo'lsa, hech kim indamaydi Amerikada. Yo xristian tashviqot bo'lsin, yo yahudiy tashviqot bo'lsin. Ya'ni u yerda odam farzandlar, ya'ni o'sha yoshlik paytidan erkin bo'lsa-da, ya'ni juda ham erkin bo'lsa-da, hattoki mana O'zbekistonda keyin tanilgan mana urf-odatlar, ota-onani hurmat qilish, kattani gapirsa indamagin, aytganini qilgin degan narsalar Amerikada afsuski yo'q. Bu ma'naviy tarafidan, lekin agar mustaqillik tarafidan olib qaraydigan bo'lsa, Amerikani yoshlarini menimcha mustaqil yoshlar deb aytolsa kerak deb o'ylayman.
Endi avvaliga mana shu hujjat haqida gapirganimizda, demak O'zbekiston Oliy ta'lim vazirligi madaniyat va ma'rifat bo'limidan Abdulhayka degan kishi bu tavsiyaviy xarakterga ega deb bizga aytgan edi. Ammo hujjat bilan tanish jarayonida buni majburiy ekanligini ko'rdik. Mana sobiq talaba, hozir blogger bo'lgan Buxoro qizi aytayaptiki, mana shu hujjat asosida o'quvchilarni, talabalarni, demak, haydash mumkin ekan va bu narsa bir istalmagan o'quvchilar, studentlar uchun bir jazo chorasi bo'lmaydimi va korrupsiyani keltirib chiqarmaydimi? Buxoro qizi.
Mana mana shu narsaga nuqtani qaratish kerak, Abdulla aka. Mana O'zbekistonni tabiatidan kelib chiqadigan qarasi, mana O'zbekistonda biron bir qonun yoki qonunga o'xshagan bir tavsiya dokumentlari qabul qilinadi. Mana shuning orqasida o'zbeklarni, ya'ni o'zini huquqini bilmaganligi va bu nima haqida gap ketayotganligini bilmaganligi sababli shu narsa bilan qo'rqitiladi.
Mana Buxoro qizidan eshitsak, mana Ahmadjon.
Bilasizmi, Abdulla Iskandar, bu yerda hozir men qisqa-qisqa birdaniga to'xtab ketmoqchiman, aynan agar keladigan bo'lsak. Nimaga bu narsani kuchi ko'proq degan bo'lar edim. Chunki agar O'zbekistonda qonunlarni o'rgansak, konstitutsiya bor, qaror bor, o'sha Toshkentdan chiqqan qaror bor va Buxorodagi qaror bor. Qaysi biri kuchli deb o'ylaysiz siz aynan?
Demak, O'zbekistonda ko'pincha, demak, qonun asti aktlari kuchli ekanligi aytib kelinadi.
Aynan, to'g'ri aytdingiz. Buxorodagi o'sha, deylik, universitetdagi qonun, qoida, ustav Toshkentdagi o'sha chiqarilgan Oliy ta'lim vazirligi tomonidan chiqarilgan qaysidir me'yordan ustunroq keladi. Ya'ni universitetda o'sha talaba diniy kiyimda yuribdimi? Chaqirishadi, marhamat. Bizda axloqiy qoida bor. Demak, sen bunga ko'ra yo yechasan ro'molingni, deylik, agar diniy mavzuga yo'llanadigan bo'lsang, yo bo'lmasa universitetdan haydalanasan. Bu qaror kuchi, bu universitetda o'zining tartibi, ichki tartibi va bunga rioya qilmagan talaba albatta qandaydir jazoga tortiladi. Shu bilan birga qisqagina aytib o'tmoqchi edim, axloqiy qoidadagi ba'zi bir nuqtalari bilan to'g'risi roziman. Ya'ni haqiqatan O'zbekistonda mana 3-4 kun bo'ldi O'zbekistondan kelganimga, Pragaga. Talabalarni haqiqatan qandaydir tartibi, axloqi haqiqatan buzilgan. Kiyinish tartibi deymizmi, odob tartibimi, boshqami, o'zbek madaniyatiga keladigan bo'lsak, ba'zi bir nuqtalarni haqiqatan mana shunday axloqiy me'yorlar bilan cheklash kerak deb o'ylayman. Lekin shu bilan birga bu axloqiy qoida faqatgina dinga qaratilgan deb o'ylamayman. Ahmadjonning fikri bilan unchalik qo'shilmayman, chunki bu yerda hamma bandlar ketyapti. O'ylaymanki, yaqin kunda Ozodlik radiosiga telefon qiladigan talabalar ham cheklanadi. Chunki aynan mana shu qoidada aytilganki, tuhmat qilish, qandaydir ma'lumotlarni tarqatish, haqorat qilish va mana shu kollektivda a'zosi bo'lgan insonni qandaydir nomaqbul ko'rinishda beradigan harakatlar ham taqiqlangan degan joyi bor. Demak, bu axloqiy qoida bir necha yil davomida ishlab chiqilinib, bunga ham din kiritilgan, ham axloq, ham internet, hammasi
ham Amerika ommaviy madaniyati vositalari degan so'z bor. Ya'ni mass kultura deydi. Bu o'sha Hollywood filmlari, musiqalar va o'shalardan studentlarni xoli qilish masalasi ko'rilyapti. Endi qanday qilib bu holatlar ro'yobga chiqishi mumkin? Chunki ko'p odamlarni kompyuterni ichida bu narsalar, ko'p odamlar o'zaro gaplashadi va bu yerda chaqmachaqarlik masalasi o'rtaga chiqyapti. Yo'riqnoma qoidalaridan biri oliy o'quv yurt talabalari zimmasiga ekstremist ruhdagi ijtimoiy xavfli elementlar haqida rahbariyatga muntazam ma'lumot yetkazib turishni yuklaydi. Endi bu, bilasiz, sovet tarixida Pavlik Morozov degan odam bo'lgan, u o'zini otasiga chaqmachaqarlik qilib otasini qamattirgan. Endi bunga hatto O'zbekistondagi domla bo'lgan Farhod aka ham shu narsaga qarshi, Farhod Tolipov bunga qarshi ekanligini bildirdi.
Pavlik Morozov fenomeni bu universal fenomen. Buni tavsiya etiladimi studentlarga, tavsiya etilmaydimi, mana shunaqa ma'lumot berib turinglar degandek bir tavsiya beriladimi yo'qmi, qat'iy nazar bu fenomen doim bo'lib kelgan va tavsiyasiz ham Pavlik Morozovlar doim har bir davrda bo'lib kelgan. Lekin bunga baho beradigan bo'lsam, men bunga salbiy baho bergan bo'lardim. Chunki biz mana shunday agarda nima deymiz, tavsiyalarni bir qoidaga aylantiradigan bo'lib qolsak-da va mana shunaqa xabar beruvchilar, ma'lumotni yetkazuvchilar soni ko'payib, har qanday shubha tug'dirgan yigit yoki qiz to'g'risida ma'lumotlarni rahbariyatga yetkazursa, bu holat juda bir xunuk holatga, fenomenga aylanadi. Nimaga? Negaki bu yerda yoshlar orasida ko'pincha biz bilamiz shaxsiy munosabatlar ham rol o'ynab qolishi mumkin. Bir-biriga bo'lgan qandaydir bir yomon munosabatlar subyektiv baho ustuvor bo'lib, obyektiv baho emas, ya'ni haqiqatan ham bir qandaydir yigitni yoki qizni bir ekstremistik xulq-atvorini xuddi bir ko'rgandek borib xabar berish emas, shaxsiy munosabat ham berdi rol o'ynagan ham bo'lishi mumkin. Biz bilamizki, 30-yinchi yillarda qanday bo'lgan mana shunaqa ma'lumot yetkazish va nimaga aylanganligini.
Farhod Tolipov fikrlari edi. Endi Farhod Tolipov bu qoidadan qat'iy nazar Pavlik Morozovlar doimo bo'lgan deb keldi. Ya'ni
haqiqatan bo'lgan, bizning kursda ham bo'lgan 12 yillik oldin o'shaga voqeani eslasam, xuddi shunday mana shunday chaqmachaqarlik oqibatida, kursdoshlarimdan birini oqibatida bir marta achisleniya bo'lganman. Bunaqa achisleniyadan 3 ta bo'lgan bo'lsa, bittasi aynan chaqmachaqarlik tufayli bo'lgan.
Endi o'sha chaqmachaqarlik ba'zan patriotizm deb ham aytiladi, Shohidaxon. G'arb mamlakatlarida, demak, millatni xatarlardan, xavflardan ogohlantirib turish tavsiya qilinmaydimi? Masalan, Britaniya misolida.
Agar masalan Britaniya misolida gapiradigan bo'lsak, albatta ekstremistik bir narsa bo'lsa yoki materiallar bo'lsa, albatta davlat tegishli tizimlar ogohlantiriladi. Lekin menimcha bu narsa ko'p bu narsa bu majburiy emas. Bu Pavlik Morozov ravishdadi. Lekin majburiy emas. Menimcha majburiy bo'lishmaslik kerak. Men masalan hech qachon eshitmaganman, bironta bir bu yerda Britaniyada asosan musulmonlar haqida gap ketyapti. Qandaydir musulmon o'z nimasiga, qarindoshigami yoki qo'shnigami qarshi bir ma'lumot bergan. Hech qanaqa shunaqa xabarlarni men eshitmadim, o'qimadim ham.
Amerikada ham shunaqa tavsiya qilinadi, ya'ni har holda o'sha ekstremistik holatlarni yetkazib turish rag'batlantiriladi, Ahmadjon. Shunaqa emasmi?
Amerikaliklar hammasi buni biladi. See something, say something deydi. Ya'ni bir narsani ko'rdingmi, bir narsa degin deydi. Ya'ni bu ham o'sha Shohida aytganlariga o'xshagan majburiy narsa emas. Keyin mana misol uchun Amerikada o'zi davlat shu narsani rag'batlantiradi. Mana misol uchun biron bir mahallada turadigan bo'lsangiz, mana o'sha mahallada 20 ta xonadon bo'ladigan bo'lsa, o'sha 20 ta xonadonga davlat tekinga bir nimalar o'rnatib beradi. Misol uchun yorug'lik vositalari, boshqalar. Faqat shart qo'yadiki, shu narsalarni hammasini biz ko'changga chiroyli qaraymiz, faqat sizlar mahallalarda bo'yotgan narsani bir narsa bo'lsa aytinglar deydi. Ya'ni bu ham majburiy emas, bu bir nima desa patriotizm deydi. Amerikani akti bor, o'sha patriotizm aktiga mos, o'sha 9-11 dan keyin qabul qilingan akt.
Endi Ahmadjon, mana O'zbekiston mulozimlari ham aytishi mumkinki, bu ham bizni o'sha vatanparvarligimiz, bizni patriotizmimiz deb aytishimiz mumkinku, haqiqatdan ham O'zbekistonni.
Bo'lsa bitta nuqta bor, Abdulla aka, mana qarang, Amerika bilan O'zbekistonni solishtirayotganda bir nuqta borki, Amerikada barcha qadriyatlar demokratiya asosiga va inson huquqlari va adolat prinsiplari asosiga quriladi. Mana o'sha boya gapim aytadigan bo'lsa, o'sha shunaqa mahallalarni boshiga yozib qo'yadi. Bu mahalla neighborhood watch deydi ingliz tilida, qo'shnilar tomonidan nazorat qilinadi. Agar shunga rozi bo'lsang, bemalol kirgin deb yozib qo'yadi. Xuddi, ya'ni Amerikada shunday narsa borki, o'sha qonunlarni agar qonun darajasiga chiqadigan bo'lsa, o'shani ogohlantirishlikni ham davlat ustiga majburlaydi qonun. Ya'ni misol uchun tezlikda ketayotgan bo'lsangiz, tezlikdan oldin bir maildan keyin mana bitta politsiya turadi, o'sha radarini ushab deb yozib qo'yadi. Emblema turish kerak. Ya'ni bo'lmasa siz aytishingiz mumkin, meni ogohlantirmadi deb aytishingiz mumkin. Ya'ni Amerikada o'sha hamma narsa, hamma qonunlar inson huquqlariga birinchi o'rinda e'tibor beriladi va o'sha qonunlarga qarshi bo'lgan odam o'sha qonunlarga ishtirok etmaslik haqqiga ega. Konstitutsiya bilan bu narsa nima qilingan? Amerikada barcha o'zining siyosiy qarashi bo'ladimi, diniy qarashi bo'ladimi, dunyoviy hamma qarashiga o'zini haqqiga yana qila oladi. Hattoki mana 9-11 dan keyin ham musulmonlarga juda ham qattiq.
Ahmadjon, endi O'zbekiston misoliga qaytsak, demak Buxoro qizi, sizni fikringiz qanaqa bu masalada?
Ahmadjon aytgan hozir eshitdim, haqiqatan Ahmadjon, lekin mana shu siz aytayotgan aynan ogohlantirish O'zbekistonda ham bor. Masalan, mana shu axloqiy qoidalar bilan har bir talaba tanishib chiqib, imzolaydi, men shu narsani o'qib chiqdim, tanishdim deb. So'ng mana shu narsa unga qaytib keladi. Ogohlantirish mana shu talabalar orasida ham bor. Universitet ma'muriyati tomonidan albatta mana shu chiqdimi qonun, un bilan hamma tanishtiriladi har bitta talaba.
O'zbekistonga bog'lansak, Ilhom aka, eshityapsizmi? Buxoro. Ilhom aka, endi siz nazaringizda mana o'sha maktabda, kollejda, oliygohda bo'layotgan bir yomon hodisani sizga kelib o'qituvchi studentlarga kelib aytsa, sekin shipshitib aytib tursa, bu narsa yomonmi, yaxshimi?
Bu narsa yaxshi emas-da, lekin bizda unaqa yo'q. Kelib aytib, bichoq-bichoqlar kiradi, yashirib ketishadi, lekin men yugurib boraman, kattalarni yoniga, shunaqa bo'lyapti, shunaqa bo'lyapti, ko'zini yumib ketadi, lekin man borib kattalar rosa biz o'ta qilaman, ularni topishi mana shunaqa bo'lyapti deb, yana mani otim aytmaganini saqlang deb o'zim misolimda aytaman bo'lsam sizlar aka.
Demak aytib turish kerak, odamlarga yetkazib turish kerak, ya'ni xavfni ogoh qilib turish kerak, ya'ni o'sha shpionlik qilib turish kerak.
Shpionlik qilib turish kerak, jamiyatga foyda keltirsa, shpionlik qilib tursa zarari yo'q.
Endi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Mana hamkasblarimizdan bittasi kulyapti. Hatto 10 yillar oldin biz Turkmaniston haqida mana shunaqa xabarlarni eshitganimizda kular edik va Shohidaxon, bu nima endi, bir kulgili holatga boryapti. Ya'ni Turkmaniston, Shimoliy Koreya, Belarusiyada bor ekan mana shunaqa qoidalar.
Bu repressiv davlatlarida hukumat, ya'ni davlat insonlarning, fuqarolarning har hayotining har bir hayotining har bir tomonini nazorat qilishi o'rinayapti. Bu juda ham salbiy bir narsa, bu yomon bir narsa, chunki bilasizmi, bu nimani ko'rsatadi? Ya'ni davlat o'zini shunaqa bir insecure xavfli davlat fuqarolaridan qo'rqadi, shuni ko'rsatadi. Ya'ni boshqa, agar shunaqa bo'lmasa, nima uchun u oddiy odamlarning har bir nima hayotning har bir tomonini nazorat qilmoqchi? Hech boshqa bir izoh yo'q menimcha shuna. Menimcha, agar men O'zbekistonda talaba bo'lsam, shu qoidalarini o'qisam, o'zimni qani hattoki kimdir meni haqorat qilyapti deb o'ylardim. Chunki juda ham patronizing bir inglizchada bir so'z bor. Bu hatto gap kichkina bolalar haqida gapiryapti. Ko'p katta odamlar emas, bu o'qituvchilar emas. Bu talabalar va talabalar.
Endi bu hujjatni mantig'i, ya'ni 23 varaqqa javob bo'lgan bu hujjatning ichida ham liberal qadriyatlarga o'sha yelkalarini ochib yurish, har xil narsalarni osib yurish, zanjirlarni osish va zamonaviy filmlarni, musiqalarni eshitish va ayni paytda diniy qadriyatlarga ham.
Gap bunda emas.
Hamma narsaga.
Gap bunda emas. Gap shundaki, nima uchun rasmiy odamlar, rasmiylar shunaqa kichkina narsalarga katta e'tibor qaratyaptilar. Chunki menimcha, agar masalan kimdir universitetga borsa, kollejga borsa, asosiy bir narsa bu ta'limga e'tibor berish kerak. U ta'lim darajasi haqida O'zbekiston ta'lim darajasi juda ham past. Agar qanaqa qilib bu talaba o'z o'qituvchini hurmat qiladi, agar ertaga u pora beradi unga. Qanaqa qilib u hurmat qiladi? Hurmat qilmaydi. Nima uchun hurmat qilish kerak? Agar masalan o'qituvchilar talabalarga ta'lim emas, ta'lim bermasdan faqat ulardan pora poylab turishibdilar.
Endi bu yerda sohada qo'shiladigan joyimiz bor bitta. Ya'ni o'sha har holda o'zbek oliygohlarida bir-biriga sizlab gapirsin, so'kinmasin, nos tupurmasin degan joylari bor ekan. Demak, shunaqa voqealar bo'lyapti shekilli. Ya'ni shu ma'noda
balkim bo'lyapti, lekin hurmat qozonish bu juda ham bir qiyin narsa. Hurmat qozonish uchun harakat qilish kerak o'qituvchilarga. Lekin shunaqa bir administrativ metodlar bilan hech qanaqa hurmat bo'lmaydi.
Shohida Yakub Londondan rahmat. Sizga eshitirishimiz yakuniga yetib boryapti. Ahmadjon, mana xulosa nima? Ya'ni siz uchun bu yangilik bo'lmadi. Ya'ni bu narsa mohiyatan bor edi, faqat hujjatlashdi xolos bugunga kelib.
Ya'ni shunday. Ya'ni bu narsa o'zi O'zbekiston hukumatini hozirgi qotgan siyosatini qaraydigan bo'lsa, o'sha siyosat o'sha 20 yil oldin, 20 yil emas, 30-40 yil oldin qanaqa bo'lgan bo'lsa, Stalin davrida qanaqa bo'lgan bo'lsa, xuddi o'sha siyosat, faqat nomini o'zgartirdi. Shlyapani olib do'ppi kiyib oldi deb bilaman. Ya'ni bu yerda hukumat shunday bir ushlab turmoqchiki, xuddi mana misol uchun shu Shimoliy Koreyani misolini aytdik. Shimoliy Koreyada hamma yer yopiq. Ya'ni o'shaning uchun ularda osonroq kontrol qilishlik yoki Belarusiyani qaraydigan bo'lsa, lekin O'zbekistonda ko'pchilik chet elga chiqyapti. Chet elga mana biz o'zimizni 2003 yili mana Angliyada borib o'sha o'qiganimda, qaytib kelganimdan keyin men bir O'zbekistonga bir boshqa dunyoga tushib qolgandek qaytib kelganman. Misol uchun odamlarning fikri o'zgaryapti, yoshlarning ham fikri o'zgaryapti va bir marta chet elga chiqib kelgan odamning fikri uji o'zgaryapti. Ya'ni men bir zindonda yashayotgan ekanman degan bir fikr o'zgaryapti. Shuning uchun bular hozir bu qonunlar bilan butun O'zbekiston xalqini yanada bir qattiqroq huquq ushlashlik, mana shu yoshlarni asosan huquq ushlashlikni boshladi deb bilaman. Chunki yoshlar har doim bir yadro vazifasini bajargan, bir stergen vazifasini bajargan, bir narsani ishga solishardi. Mana Misrda bo'lgan voqealar, Tunisda bo'lgan voqealar, hamma voqealarda boshida yoshlar ishtirok etdi. Shunga misol uchun qarab aytadigan bo'lsa, bu O'zbekiston hukumatini bir oxirgi shtirnoq bilan yana bir angliyalar kirgizib, mana shu narsalarni qattiqroq kontrol qilishga qaratilgan qonun. Chunki agar hijob masalasiga, do'ppi masalasiga qaraydigan bo'lsa, o'sha 95-yilda, 94-yilda ham mana biz o'zimizni maktabda o'qib yurardi o'sha paytda. Shu To'xtaboy masjidiga borganimizda har jumada shu ro'mollilarga nima bo'lgan tazyiqlar haqida mana Obid Qorakeli gapirishardi o'sha paytda. Ya'ni bu yangilik emas, bu oldindan bo'lgan. O'sha masjid eshigini tegib turib olib do'ppi kiygan bolalarni yoki maktab vaqtida jumaga borgan bolalarni qaytarib yuborishlik yoki ro'mol kiygan qizlarni haydab yuborishlik, bular oldindan bo'lgan, bu yangilik emas.
Faqat hujjatlashdi bu narsa.
Ha, bu narsa hujjatlashdi. Endi shu bilan O'zbekiston bir mintaqadan kelib chiqadigan bo'lsa, ota-onalarni qo'rqitish kampaniyasi bu bilan juda ham osonlashadi. Ya'ni bu yerda bir o'rinda ota-onani o'zini himoyasi, o'zini nafaqat farzandi, balki o'zini xavfsizligi ham bu yerda nimada boshiga chiqadi, sarlohiga. Ya'ni oldin agar farzandlarni achchiqlikni qilgan bo'lsa yoki o'sha qizlarini ro'mol o'qigani uchun maktabdan haydagan bo'lsa, hozir ota-onalarni majburiy shu narsaga attestatsiyani, ya'ni shu narsaga javobgar qilib qo'yayotgani bu xavfli bu hammasidan. Ya'ni bu yerda uje odamlar bir-biridan qo'rqishli, ya'ni stalinizm vaqtiga qaytishli boshlanadi deb bilaman men.
Ahmadjon, fikrlaringiz, rahmat Ahmadjon. Ilhom aka, sizdan eshitganda O'zbekiston, ya'ni biz o'ylagandek yomon bo'lmasa kerak, endi bu hujjat har holda, nima deysiz?
Amalga oshib ketsa, mamlakat bizga yaxshi bo'lardi, misol uchun bir o'quvchi yaxshi yangi kiyinib ketsa, boshqa narsalar eskirib ketsa, yoki yangi yerga tegan kelinchak hamma zeb-zarlarni sochib toshib ketsa, u diqqati tortadigan nimalar bo'lsa, biz dars o'tolmaymiz keyin. Ammo o'shanga qaraydi, bizga programmamiz qolib ketadi, reglamentimiz qolib ketadi. Yaxshi bo'lardi, lekin bizda shunga qo'llangan bo'lsa ham deyman yana. qanday amalga oshib ketdi zora?
Ilhom akani fikrlarida endi Ilhom aka o'sha kollejda o'qituvchi. Ilhom aka o'sha tartib qoida cheklash bo'lishini istaydi. Buxorodagi kollejda o'qituvchi, mana Buxoro qizi. Sizdan eshitsak endi bir yana bitta fikrni. Eshitasizmi, nihoyasiga yetyapti. Ya'ni bu hujjat bir studentlar uchun bir qo'rqinchli bir qurol bo'lishi mumkinmi yoki shunchaki bitta qog'oz, navbatdagi qog'ozmi?
Yo, unchalik qo'rqinchli bo'lishi mumkin emas. Endi kim uchundir? Masalan, hijobli uchun bu qo'rqinchli bo'lishi mumkin. Chunki haqiqatan
yelkasi ochiqlar uchunchi.
Yelkasi ochiq uchun ham. Aynan mana shu yerda ko'rsatilgan axloqiy tomondan albatta buni ta'siri bor. Deylik, o'sha mobil telefonmi, boshqami?
Kompyuterning ichidagi lavhalarchi, ya'ni xabarlarchi. Ya'ni bu yerda bir juda torayib ketmayaptimi? Nima?
Yo'q,
teshigimiz.
Yo'q. Lekin hammasi yaxshi deb o'ylayman. Haqiqatan balkim shu axloqiy qoida O'zbekiston jamiyatiga, O'zbekiston yoshlariga ayni paytda kerakdir. Chunki juda ham bachkinalashib ketgan talabalarga mana shu domla aytgandek o'sha zebuzarga sochinib kelinadigan kelinchak ham bizga balkim kerak emasdir universitetda. Tirlalarni taqib keladigan. Lekin shu narsani oxirida aytmoqchimanki, Abdulla aka, xudoga shukr men o'qigan payt shu narsaga imzo chekmagan ekanim.
Shu yerda to'xtatsak endi, mana 42 daqiqa bo'pti, eshitirish boshlaganimizga barchaga rahmat. Ahmadjon Amerikadan, Londondan Shohidaxon, Buxorodan mana Ilhom aka Jo'rayev va Buxoro qizi, mana hammaga rahmat. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar.
Rahmat, sog' bo'ling.
Erkinlik, yashasin erkinlik. Bo'pti, xo'p, rahmat.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.